Perría de Arosa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. En este viernes de temperaturas mucho más suaves, más agradables, en torno a los 25 grados a esta hora en toda la Ría de Arousa, aunque prevalece la sensación de bochorno, se lleva mejor después de las tormentas de la noche. Un árbol se desplomaba sobre un coche en la calle Doutor Moireira Casal, que sube a la estación de tren de Vila García. Recordará ese día el propietario del vehículo siniestrado. Soy Pablo Romero y en Herrera en Cope, desde la Ría de Arousa, hay más actualidad que te contamos en la noticia del día, patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Este 15 de julio se cumplen 5 meses del hundimiento del Villa de Pitanxo en aguas de Canadá. 21 personas perdieron la vida y solo quedaron 3 supervivientes, el capitán Juan Padín, su sobrino Eduardo y Samuel Kessy, cuyo testimonio en la Audiencia Nacional el 6 de junio han emitido en 4.
Algunos le llamaban asesino, nos quiere matar, asesino, y no nos hizo caso. Che, capitán, gritando, arriba, subir arriba, subir arriba, subir al puente, hostias. Y ahí es cuando yo empecé a tener miedo.
El superviviente ganés aseguraba que el patrón hizo caso omiso de las indicaciones del resto de la tripulación de recoger el aparejo. Y también están de vuelta ya a casa las representantes de las familias que vuelven de Bruselas tras pedir apoyo para investigar el naufragio. Su próxima reunión será el 26 de julio con la ministra de Transportes.
Serga, desde 1987, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Reunión de vecinos online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con más de 50 profesionales a su servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, o en serga.es.
Y este viernes en Cambados comienza la 18ª edición de la Fiesta de la Vieira en el Pazo do Torrado. La directora del Intecmar, Covadonga Salgado, asiste a esta inauguración este mediodía. Cobre San Rafael nos patrocina la entrevista del día en Cope Ría de Arosa con el concejal de Economía de Cambados, Xurxo Charlín. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
¿Quién va a participar en estas jornadas de exaltación de la Vieira?
Ben, pois está todo preparado para que no Pazo Torrao, pois todos os veciños e visitantes que queiran vir a Cambados este fin de semana, pois que poidan degustar o que a xoia do produto do mar de Cambados, que a nosa vieira, que son un dos poucos portos de Galicia que pode producir vieira a través da empresa Porto de Cambados, unha que participa a cofradía de pescadores de Cambados, e que se van a servir a través de 3 food trucks que están postas por distintos hosteleiros de Cambados a un precio de 4€ ración, con distintos pratos, distintas elaboracións, para que a xente pois poda probar a vieira non só da maneira tradicional, sino tamén en empanada, en ensaladas, en distintas elaboracións.
Prezos moi económicos, contar coa mellor materia prima, supoño que facilita o traballo, non? Fais e xelos rondar casi esas 20 edicións.
Sí, moito, moito. Ademais, tamén preto dunha vintena de hosteleiros de Cambados tamén van distribuir a vieira estes días de etapa, repartirse 40 vieiras entre os distintos locais de Cambados para que poidan repartila, digamos, de aperitivo nos seus locais, para que a xente poida degustala. Quixemos que non só a festa da vieira estivera só no Pazo de Torrado, sino tamén en todos os locais de hostelería de Cambados, e creemos que vai funcionar, porque é un produto moi bo, e a calidade do produto pois axuda moito a que esta edición, a que esta festa sexa un éxito.
Participa tamén o Estrela Michelin e Yayo da Porta.
Sí, vai haber 3 show cookings que son totalmente gratuitos, o tanto o venres como o sábado e o domingo. No primeiro vai estar Marco Serén, despois o sábado vai estar Yayo da Porta, e o domingo vai estar o cociñeiro Miguel Mosteiro, que ten un programa na televisión de Galicia. Uh-huh. Son cociñeiros daqui da zona, que quixemos pois que tamén poñer en valor tamén, digamos, a nosa hostelería.
Bueno, outra das actividades para esta fin de semana, está xa máis coteada durante todo o ano, vai ser o Mercadillo dos Sábados. Como se van reubicar os postos ambulantes? Que ventaxas tamén se producen con eses cambios?
Sí, nós o que buscamos foi, digamos, distintos puntos fortes que vimos que se podía aproveitar no mercado. Por un lado, potenciar o casco histórico, facer unha sinerxía cos comercios que están no casco histórico, trasladando o mercado hacia as ruas do casco histórico, en lugar de estar como está no Paseo Marítimo, que está nunha zona máis aillada. Tamén buscábamos que se evitara que caeran plásticos ao mar, ou estar preto do mar, os postos ambulantes, pois, o vento, sempre algún, pois, de algún plástico ou de algún cartón pois, que caeran ao mar. Despois, mellorar tamén as zonas de estacionamento, porque evitamos que digamos que estes postos estén ocupados escupando parques públicos, sobre todo miércoles e o sábado, que día que máis xente ven acambados, e por outro tamén, pois, pagar menos tasas a portos, xa que están en terrenos portuarios. Gracias a que se pusieron unha vintena de postos na Rúa Nova, pois conseguimos, digamos, centrar os postos máis hacia a zona da Praza de Abastos, que quede libre ao extremo onde está o parking de San Tomé, que ten capacidade para 60 vehículos, que esa zona quedara liberada para estacionamento, e mellorar que o estacionamento eses días de mercado, conseguindo esas 60 plazas que antes, pois, estaban ocupadas polos postos de venta ambulante, e así, pois, que a xente que poida aparcar máis fácil o día de mercado.
Prazas de estacionamento que imagino que son especialmente necesarias en verán, non? Xa hai moito turista tamén por Cambados.
Sí, moito. A verdad que sí, que moito. Aparte, ten en conta que son as zonas que están no centro de Cambados, que é un parking grande, que ten fácil accesibilidade, que está no centro, digamos, da nosa vila. Para nós, claro, era moi importante conseguir que a xente, pois, que poida estacionar fácilmente para visitar o resto de locais de hostelería, visitar o mercado e tamén, pois, visitar o casco histórico e, de paso, pois, comer en Cambados, para a nosa economía local é moi importante.
E hai unha boa sinerxia entre os comerciantes dos postos ambulantes e os propios comerciantes que teñen os seus locais aí en Cambados?
Sí, a verdad que sí, acolleron moi ben. Están na Rúa Nova, a verdad que... Porque tamén favoreceu, porque, digamos, gracias a trasladar o mercado a esa zona durante a pandemia, que era unha época complicada para apertura de negocios, pois conseguimos que nesa Rúa Nova que se aperturaran 5 negocios, que eran unha rúa na que estaban pouco a pouco, pois, pechando distintos negocios que había na zona, e conseguimos, pois, que abriron unha carnicería, abriron unha librería, abriron distintos negocios que antes, pois, que eran baixos, que levaban moitos anos pechados. Eso, pois, tamén é positivo, porque mellora a economía do noso povo.
Pois, Xurxo Charlín, concelleiro de Economía, que vaya moi ben, por unha banda, o mercadillo, e moi ben tamén esa festa da vieira de Cambados no Pazo de Torrado. Moitas grazas por atendernos.
Nada, vos, seguimos traballando, e dentro duns días, pois, comenzaremos tamén coa festa do Avariño.
Por suposto, tenemos que falar dela tamén. Moitas gracias.
A vos.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso e o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Cope Ría de Arosa.
Escucha también la noticia que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra. El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, ha recibido de manos del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el primer premio galego do ano que concede el Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia. Durante el acto que se ha celebrado en Atocha, Alfonso Rueda ha prometido seguridad y confianza al desarrollo del tejido empresarial gallego, al tiempo que también ha animado a los inversores foráneos a que apuesten por nuestra comunidad.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Recuerda que a la 1:20 tienes más cita con la actualidad local. Escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.